Darbinieku nosūtīšana, informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem jautājumiem mājas lapā ievietota atbilstoši 2014. gada 15. maija Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2014/67 par to, kā izpildīt direktīvu 96/71 par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Un ar ko groza Eiropas parlamenta un padomes regulējas numuru 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu imiregula prasībām šajā informatīvajā materiālā elektroniskajā bukletā ir sniegta informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem tiesiskajiem aspektiem. Informatīvajā materiālā sniegts darbinieku nosūtīšanas jēdziena skaidrojums, informācija par noteikumiem, kas jāievēro gan ārvalstu, gan Latvijas darba devējiem, kuri nosūta darbiniekus veikt Latvijā vai citā valstī, kā arī ietverta informācija par valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas darbinieku nosūtīšanas īstenošanā, uzraudzībā un kontrolē, informācija darbiniekiem par viņu tiesībām, kā arī informācija par administratīvo atbildību un administratīvajiem sodiem. Vienlaikus šajā informatīvajā materiālā ir ietverta arī cita informācija, kas varētu būt noderīga saistībā ar darbinieku nosūtīšanu tiesu praksi, publikācijas, skaidrojumi UGT, darbinieka nosūtīšanas jēdziens vispārīga informācija par darbinieku nosūtīšanu informācija darba devējiem darbinieku nosūtīšana veikt darbu Latvijā darbinieku nosūtīšana veikt darbu ārpus Latvijas informācija darbiniekiem, kuri ir nosūtīti no citas valsts veikt darbu Latvijā informācija darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti no Latvijas veikt darbu citā valstī administratīvie sodi un TO piedziņa cita noderīga informācija vispārīga informācija Eiropas komisijas lapā par darbinieku nosūtīšanu, informācija par noteikumiem Austrijā informācija par noteikumiem Beļģijā informācija par noteikumiem Bulgārijā informācija par noteikumiem Čehijā informācija par noteikumiem Dānijā informācija par noteikumiem Francijā informācija par noteikumiem Horvātijā informācija par noteikumiem Igaunijā informācija par noteikumiem Itālijā informācija par noteikumiem Īrijā informācija par noteikumiem Lielbritānijā informācija par noteikumiem Lietuvā informācija par noteikumiem Luksemburgā informācija par noteikumiem Maltā informācija par noteikumiem Nīderlandē informācija par noteikumiem Polijā informācija par noteikumiem Portugālē informācija par noteikumiem Slovākijā informācija par noteikumiem Slovenijā informācija par noteikumiem Somijā informācija par noteikumiem Spānijā informācija par noteikumiem Ungārijā informācija par noteikumiem Vācijā informācija par noteikumiem Zviedrijā.